Qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ijtimoiy ahamiyatga ega tadbirlarni tayyorlash va o'tkazishga qo'shgan hissasi uchun Rossiya Federatsiyasi prezidentining faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi. Bu haqda Qodirovning o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Rossiya prezidentining faxriy yorlig'ini olish katta sharafdir. Oliy bosh qo'mondonning e'tibori va uning faoliyatimga bergan bahosi doimo ilhomlantiradi va ruhlantiradi deya ta'kidlagan Ramzan Qodirov. Shimoliy Kavkaz federal okrugidagi elchixona ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy ahamiyatga ega tadbirlarni tayyorlash va o'tkazishga qo'shgan hissasi uchun Qodirovga diplomni tumandagi vakolatli vakil Yuriy Chayka topshirgan. Avvalroq Checheniston rahbari Ukraina sharqidagi Lugansk viloyati hududida joylashgan Severodonetskdagi aeroport va sanoat zonasi to'liq bosib olinganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.